про дробинку, будівництво піроги, полювання на верхівці Каурі. Ніщо не свідчить про присутність людини. Гербертова і Набова риболовля. Перевернута черепаха. Черепаха зникла. Інженерове пояснення. Минуло рівно 7 місяців від того дня, як пасажирів аеростата викинуло на острів Лінкольна. Відтоді, попри всі пошуки, вони не виявили на острові жодної людської істоти, жодного разу не бачили ні найменшого диму, що свідчить би про присутність на ньому людини. Ніколи не знаходили жодної речі, зробленої людськими руками, яка означала б, що в далекі чи невдалекі часи тут побувала людина. Складалося враження – острів не лише незаселений, а на нього взагалі ніколи не ступала людська нога. І тепер усі спостереження й умовиводи розсипалися, як картковий будиночок через дрібну металеву зернинку, знайдену в тілі невеликого гризуна. Та й справді, дробинка вилетіла із цівки вогнепальної зброї. А хто ж, крім людини, міг скористатися такою зброєю? Коли Пенкроф поклав свинцеву дробинку на стіл, його приголомшені товариші лише мовчки дивилися на неї. Несподівано вони яскраво уявили всі наслідки цього, на перший погляд, незначного випадку. Навіть якби перед їхнім зором постала якась надприродна сила, то й тоді вони не були б так вражені. Сайрес Сміт, не вагаючись, висловив деякі міркування з приводу цієї дивовижної і несподіваної знахідки. Він узяв свинцеву дробинку 2 пальцями, подивився на неї з одного, потім з другого боку, помацав її і спитав Пенкрофа: «Ви впевнені в тому, що пекарі, поранений цією дробинкою, мав не більше 3 місяців?» «Не більше, пане Сайресе», – відповів Пенкроф. «Коли я знайшов його в ямі, він смоктав свою матір». «Таким чином», – сказав інженер, – «це означає, що не більше як 3 місяці тому на острові Лінкольна хтось вистрілив із рушниці». «І свинцева дробинка», – додав Гедеон Спілет, – «вразила, але не смертельно, цю тваринку». «У цьому немає сумніву», – погодився Сайрес Сміт. «І ось які висновки належить зробити з цієї пригоди. Або на острові були люди до нашого прибуття, або ж вони з'явилися тут щонайбільше 3 місяці тому. Прибули вони з власної волі, чи мимохідь, через повітряну катастрофу, чи через корабельну аварію в морі. Все це ми зможемо з'ясувати лише згодом. І європейці вони, чи малайці, вороги нам, чи друзі, нам також поки що не розгадати, так само, як ми не можемо знати, чи зосталися вони ще на острові, чи вже покинули його. Але ці питання такі важливі для нас, що ми не можемо далі лишатися в невідомості». «Ні, 100 разів ні, 1000 разів ні», – вигукнув моряк, схоплюючись із-за столу. «На острові Лінкольна немає інших людей, крім нас. Хай йому чорт, він надто малий, і якби на ньому хто-небудь жив, ми давно помітили б цих людей». «Справді, було б дивним, якби тут хтось жив, і ми жодного разу з ним не зустрілися», – мовив Герберт. Але, – заперечив йому журналіст, – «було б ще дивніше, якби пекарі народився з дробинкою в тілі. Якщо тільки вона не сиділа у Пенкрофа в зубі», – поважно звався Наб. «Ви думаєте, що кажете, Набе?» – огризнувся Пенкроф. «То це 5, а то й добре 6 місяців – носив би в щелепі свинцеву дробину? Та й де б вона заховалася?» – додав моряк, роззявляючи рота і показуючи 2 ряди з 32 чудових зубів. «Дивись добре, Набе, і якщо знайдеш, бодай, одного зуба з дуплом, я тобі дозволю вирвати хоч 50 зубів». «Набове припущення справді неприйнятне», – відповів Сайрес Сміт, котрий, незважаючи на глибоку задуму, не міг стримати усмішки. «Немає сумніву, на острові хтось стріляв із рушниці, і не більше як 3 місяці тому. Але, можливо, якісь люди, висадившись на берег, перебували на острові зовсім недовго, або просто обійшли його, бо якби в той час, коли ми роздивлялися острів з гори Франкліна, на ньому жив іще хтось, крім нас, то або ми його побачили б, або він нас побачив би. Отож, Наймовірніше, що лише кілька тижнів тому зазнав аварії якийсь корабель, і буря викинула його пасажирів на берег острова. Та хай там як, а ми повинні зупинитись поки що на такому припущенні. На мою думку, сказав журналіст, нам слід подвоїти обережність.
Я також так вважаю, підтримав його Сайрес Сміт. На жаль, я побоююсь, чи не висадилися на острів малайські пірати.
Пане Сайресе, звернувся до нього моряк, чи не краще було б спочатку збудувати човна, а вже потім вирушати у розвідку? Ми змогли б і піднятись на ньому вгору річкою, і якщо треба пройти понад усім узбережжям острова, аби тільки не заскочили нас зненацька.
Гарна думка, Пенкрофе, відповів інженер, але ми не можемо далі чекати. Швидше, як за місяць човна не збудуєш.
Великого човна не збудуєш, заперечив моряк. Але поки що нам потрібний не такий човен, на якому можна виходити в море, а невеличкий човник, і щонайбільше днів за 5 я беруся зробити пірогу для нашої річки. Вдячності вона підійде.
За 5 днів збудувати човна? Вигукнув Наб.
Так, Набе, індійська човна.
З дерева? Недовірливо перепитав Негр.
З дерева, відповів Пенкроф.
Чи то пак із кори, повторюю, пане Сайресе, для цієї оборудки 5 днів і досить.
Хай буде по-вашому, якщо за 5 днів згоден, відповів інженер.
Але відтепер нам краще триматися насторожі, зауважив Герберт.
Незмінно насторожі, друзі мої, відповів Сайрес Сміт. Я проситиму вас обмежити походи на полювання околицями гранітного палацу.
Вечеря закінчилася далеко не так весело, як на те сподівався Пенкроф.
Отже, на острові живуть або жили інші люди, крім колоністів. Після пригоди з дробинкою то був незаперечний факт, і таке відкриття не могло не викликати глибокого занепокоєння колоністів. Перед сном Сайрес Сміт і Гедеон Спілет довго розмірковували про дробинку. Перед ними знову постало питання – чи не було тут раптом зв'язку між пригодою з дробинкою, незбагненним інженерним урятуванням та іншими дивними подіями, що не раз уже усіх їх приголомшували?
Проте, зваживши всі за й проти в цьому питанні, Сайрес Сміт під кінець мовив.
Одне слово. Чи хочете ви знати мою остаточну думку, дорогий Спілете?
Звичайно, Сайресе.
Так от.
Хоч би як старанно ми дослідили острів, нам нічого не пощастить знайти.
З наступного ж дня Пенкроф узявся до роботи. Йшлося про будівництво не шлюпки із шпангоутами і обшивкою, а звичайнісінької плоскодонки, що якнайкраще підійшла б для плавання по річці Вдячності, особливо біля її витоків, де було мілко. Із зшитих між собою шматків кори мало вийти легке суденце, яке завдяки невеликим розмірам і малій вазі при необхідності можна переносити на руках. Пенкроф хотів зшити довгі смуги кори дерев'яними цвяхами і так щільно, що човен вийшов водонепроникний. Для цього слід було відібрати дерева з гнучкою і міцною корою. Як на те, останній ураган, що лютував на острові, повалив кілька хвойних дерев, цілком придатних для побудови такого човна. Деякі сосни лежали долі, і лишалося тільки здерти з них кору. Але інструменти у колоністів були такі недосконалі, що саме це й виявилося найскладнішим. Та зрештою впоралися із цим ділом. Поки, не марнуючи й хвилини, Пенкроф трудився під керівництвом інженера, Гедеон Спілет і Герберт, узявши на себе обов'язок постачати всіх харчами, також не сиділи, склавши руки. Журналіст не міг намилуватися підлітком, який вправно стріляв з лука і метав списа. Герберт виявляв виняткову відвагу і витримку, поєднання яких можна назвати розумною сміливістю. Обидва товариші по полюванню дотримувалися порад Сайреса Сміта і не відходили далі, як на 2 милі від гранітного палацу. Але навіть поблизу, з краю лісу, вони вбивали достатньо агуті, кенгуру, пекарі та всілякої іншої здобичі. І хоч після холодів звірі стали рідше потрапляти в пастки,
Кролячий сажок і далі давав значну кількість звірят, аби вдосталь нагодувати всіх поселенців острова Лінкольна. Під час полювання з Едеоном Спілотом Герберт часто заводив мову про свинцеву дробинку та про інженерові висновки з цієї пригоди. І одного дня, 26 жовтня, сказав журналістові: «Пане Спілете, чи не дивує вас, що потерпілі, які зазнали корабельної аварії і висадилися на острові, досі не з'явилися на узбережжя поблизу гранітного палацу?»
«Дуже дивує, якщо вони ще на острові», – відповів журналіст. «Але зовсім не дивує, якщо їх уже тут немає».
«Гадаєте, вони покинули острів?» – перепитав Герберт.
«Напевне, покинули, синку, бо якби затрималися, а тим паче, якби й досі лишилися тут, щось та сталося б, що виказало б їхню присутність.
Однак, якщо ті люди покинули острів, то вони не зазнали корабельної аварії?»
«Не обов'язково, Герберте. Принаймні, вони могли, так би мовити, зазнати тимчасової аварії. Цілком можливо, що ураган викинув їх на острів, не розбивши судна, а коли вітер стишився, вони вийшли в море».
«Мушу зізнатися, – мовив Герберт, – що мені здається, ніби пан Сміт не тільки не хоче, а навіть побоїться зустріти якихось людей на нашому острові».
«Що правда, то правда, – відповів журналіст. Він переконаний, що в тутешніх водах можуть плавати лише малайські пірати, а ті панове – люті звірі, і від них краще триматися, чим далі».
«Але ж може бути, – міркував далі Герберт, – що рано чи пізно ми виявимо на острові їхні сліди, і тоді все з'ясується. Чи не так, пане Спілете?»
«Не заперечив, синку. Покинутий табір, погасле вогнище можуть навести нас на слід, і саме їх ми й шукатимемо під час наступної експедиції».
Того дня, коли відбувалася ця розмова, обоє мисливців йшли краєм лісу з красеними деревами поблизу річки Вдячності. Над їхніми головами здіймалися на 200 футів угору велетні серед хвойних дерев. Тубільці Нової Зеландії називають їх каурі.
«Пане Спілете», – раптом звернувся до журналіста Герберт, – «знаєте, що мені спало на думку? Якби я піднявся на верхівку одного із цих каурі, то міг би оглянути острів на дуже велику відстань».
«Непогана думка», – відповів журналіст, – «але як ти видерешся на верхівку такого велетня?»
«І все ж таки я спробую», – сказав Герберт. Спритний і меткий хлопець швидко виліз на нижні гілки, які росли так, що підніматися по них було досить легко, і за кілька хвилин опинився аж на верхівці каурі, котра здіймалася над морем закруглених верхівок інших дерев величезного лісу. З височини зір сягав аж до південного краю острова, від мису Кіготь на південному сході до Зміїного мису на південному заході. На північному заході здіймалася гора Франкліна, що затуляла собою добру чверть обрію. Зі свого спостережного пункту Герберт міг бачити всю ту ще невідому частину острова, де сховатися або й сховалися люди, про присутність яких підозрювали острівні поселенці. Підліток пильно вдивлявся і в ліс, і в море. На морі нічого не було видно. Жодного вітрила ні на обрії, ні поблизу берега. Щоправда, лісовий масив приховував узбережжя, і якби до самого берега причалив якийсь корабель, особливо корабель без рангоута, то Гербертові його просто не було б видно. Не міг він нічого розгледіти і в хащах лісів далекого заходу. На багато квадратних миль ліс утворював над землею щільний купол без єдиної прогалини, без єдиного просвіту. Неможливо було навіть простежити за руслом річки Вдячності і розгледіти те місце в горах, де вона брала початок. Можливо, десь на захід текли інші струмки та річечки, але Герберт не міг цього стверджувати. Та коли не видно жодної ознаки людського табору, то може десь в'ється хоч невеличкий димок, що свідчить би про присутність людини? Тож Герберт і далі пильно вдивлявся в навколишній простір. Повітря було чисте, прозоре, і на тлі неба за такої погоди вирізнявся б найменший димок. На якусь мить Герберту здалося, ніби він помітив на заході тоненьку цівку диму.
Однак, придивившись уважніше, хлопець дійшов висновку, що помилився. А дивився він дуже пильно, і зір мав чудовий. Ні, справді нічого там не було. Герберт зліз з дерева, і мисливці повернулися до гранітного палацу. Через день, 28 жовтня, знову трапилася пригода, якої ніхто не міг пояснити. Миль за дві від гранітного палацу Герберту і Набові пощастило натрапити на березі і піймати чудовий екземпляр черепахи, морської черепахи, панцир якої був поділений на квадратики з прекрасним мінливим зеленим полиском. Герберт помітив її поміж скелями, коли вона пластувала до берега. «Сюди, Наби, сюди!» – крикнув він. Прибігши, Наб захоплено вигукнув. «Прекрасне створіння, але як нам забрати її з собою?» «Дуже просто, Наби», – відповів Герберт. «Перевернемо черепаху на спину, і вона не зможе від нас утекти. Візьми свого кийка і роби так, як я». Відчувши небезпеку, черепаха заховалася всередину панцира. Сховалося все – і голова, і лапи. Перед мисливцями лежала ніби кам'яна брила. Тоді Герберт і Нав підклали під неї кийки і не без натуги перевернули її на спину. Маючи футів три завдовжки, черепаха важила щонайменше 400 фунтів. «Добре», – вигукнув Нав, – «а то зрадіє наш друзяка Пенкроф». Та як було не зрадіти друзяці Пенкрофові м'ясо черепах, що харчуються водоростями, аж солодке на смак? У цю мить із-під панцира виглянула сплюснута маленька голівка, що дуже розширювалася ближче до шиї через глибокі западини в скронях, схованих під шатром панцира. «І що ж ми тепер робитимемо?» – спитав Наб. «Не можемо ж ми тягти її до гранітного палацу?» «Лишимо її тут», – відповів Герберт. «Сама вона перевернутися не зможе, а ми повернемося по неї, прихопивши візок». Домовились. Та все ж задля перестороги, яку Наб вважав зайвою, Герберт попідкладав під черепашний панцир великі камінці, що не дали б їй розхитуватися. Після цього мисливці пішли до гранітного палацу, простуючи піщаним берегом, що широко оголився під час відпливу. Аби здивувати Пенкрофа, Герберт нічого йому не сказав про чудовий екземпляр черепахи, перевернутий догори черевом на піщаному березі. Через дві години Герберт і Наб повернулися з візком на те місце, де заставили черепаху. Та чудового екземпляра черепахи там не було. Наб і Герберт перезирнулися, потім уважно подивилися навколо. Ні, вони не помилялися. Черепаха лежала саме на цьому місці. Хлопець навіть знайшов камінці, що їх підкладав під панцир, а отже був впевнений, що помилитися він не міг. «От тобі й маєш», – розчаровано сказав Наб. «Та ці тварюки спроможні ще й перевертатися?» «Виходить», – відповів неспроможний нічого збагнути Герберт, розглядаючи на піску камінці. «Ото побиватиметься Пенкроф, коли довідається про все. А панові Сміту, мабуть, теж важко буде пояснити зникнення черепахи», – подумав Герберт. «Добре», – мовив Наб, котрому хотілося б приховати їхню невдалу пригоду. «Ми нікому нічого не скажемо». «Навпаки, Наби, ми повинні про все розповісти», – заперечив Герберт. І обидва, знову взявши марно притягнутого возика, повернулись додому. Підійшовши до інженера і моряка, котрі в цей час разом майстрували човна, Герберт розповів їм про все, що сталося. «Ну і щелепи!» – не стримав роздратування моряк. «А так прогавити щонайменше 50 супів!» «Схаменися, Пенкроф», – обурився Наб. «Ми не винні в тому, що втекла черепаха. Ми перевернули її на спину». «То погано перевернули», – не здавався впертий моряк. «Погано?» – вигукнув Герберт і розповів, що навіть попідкладав камінці під черепаший панцир. «Чудосія, та й годі!» – пирхнув Пенкроф. «Пане Сайресе», – звернувся до інженера Герберт, – «я вважав, що перекинута на спину черепаха, надто коли вона великих розмірів, не може сама стати на лапи, правда ж?» «Правда, синку», – відповів Сайрес Сміт. «Тоді як це могло трапитися?» «На якій відстані від моря ви залишили черепаху?» – запитав інженер, припинивши роботу і обмірковуючи те, що сталося. «Щонайбільше футів за 15», – відповів Герберт. «На ту пору був час відпливу?» «Так, пане Сайресе». «Все ясно», – відповів інженер. «Те, чого черепаха не могла зробити, лежачи на піску, вона легко могла зробити у воді, очевидно, перевернувшися, коли її підхопив приплив, і спокійно попливши в море». «Ми так і справді щелепи», – вигукнув Наб. «Саме це я й мав честь вам повідомити», – сказав Пенкроф. Ніхто не засумнівався в поясненні Сайреса Сміта, але чи був він сам переконаний у безперечності такого пояснення? Важко сказати. Розділ другий. Перше випробування піроги. Знайдені на березі речі буксир, мис Снахідки, міст ящика, знаряддя праці, зброя, прилади, одяг, книжки, різне начиння, чого бракує Пенкрофові, Євангеліє, вірш із священної книги. 29 жовтня легкий човен був готовий. Пенкроф дотримав обіцянки і за 5 днів спорудив із кори щось на зразок піроги, корпус якої скріпив гнучкими прутами із крехімби. Лавка на кормі, друга лавка посередині, аби укріпити борти, спереду третя лавка, по боках планшери для закріплення кочетів, 2 весел, стернове весло. Так було споряджено човна завдовжки 12 футів і вагою не більше 200 фунтів. Щодо його спуску на воду не виникло жодних труднощів. Це було надзвичайно просто. Легеньку пірогу перенесли на піщаний берег, поставили біля самого моря навпроти гранітного палацу. Приплив підняв його, і човен загойдався на поверхні води. Відразу вскочивши в нього, Пенкроф спробував керувати стерновим веслом і переконався, що пірога цілком придатна для здійснення його задумів. «Слава!» – гучно закричав моряк, не нехтуючи нагодою похвалитися власним успіхом. «На човні можна здійснити навіть подорож навколо». «Світу?» – підхопив Гедеон Спілет. «Ні, острова», – відповів Пенкроф. «Кілька каменів для баласту, на ніс мачту і вітрило, яке нам коли-небудь змайструє пан Сайрес, і ми вирушимо в далеке плавання». «То що, пане Сайресе? Пане Спілете, Герберте, йти наби, невже ви не хочете випробувати наше нове судно? Хай йому чорт, треба ж нам дізнатися, чи втримає воно всіх 5». Справді, вони мусили здійснити цей дослід. Пенкроф одним помахом весла підвів човна вузькою затокою поміж скелями до піщаної коси, і друзі вирішили, що вони сьогодні ж випробують пірогу, пройдуть на ній понад берегом до першого скелястого мису в південній частині бухти. Залазячи в човен, Наб вигукнув: «Та в твоєму кораблі повно води, Пенкрофе!» «Дрібниці, Набе», – відповів моряк, – «дерево повинне набрякнути. Днів через 2 сюди й краплі не просочиться. І в нашому човні буде не більше води, ніж у шлунку п'яниці. Залазьте!» Отож усі сіли в човен, і Пенкроф повів його у відкрите море. Стояла чудова погода, море тихе, наче поверхня невеличкого озерця, і пірога могла плисти ним так само безпечно, як тихою течією річки Вдячності. Наб сів за одне весло, Герберт за друге, а Пенкроф став на кормі зі стерновим веслом. Моряк перетнув затоку і обігнув південний кінець сусіднього острівця. З півдня віяв легенький бриз. Хвиль не було ні в протоці, ні у відкритому морі, а легеньких довгих пришів, що здіймалися на поверхні моря, важко навантажений човен майже не відчував. Колоністи відпливли десь на півмилі від берега і тепер могли бачити гору Франкліна у всій її величі. Потім керований Пенкрофом човен зробив віраж, повернувся до гирла річки Вдячності і поплив понад берегом, що вигинаючись тягся до крайньої точки мису і затуляв від зору колоністів качине болота. Крайня точка перебувала миль за 3 від річки Вдячності. Рахуючи не по прямій, а по береговій лінії, колоністи вирішили добратися до краю мису і звідти побіжно оглянути все узбережжя до мису Кіготь. Човен плив не більше, ніж за два кабельтових від узбережжя, обминаючи підводні скелі, що поступово занурювалися глибше і глибше через приплив, який набирав сили. Кам'яний берег полого знижувався від гирла річки до краю мису, дуже відрізняючись від кручі, якою обривалося плоскогір'я «Широкий обрій». Він являв собою примхливе нагромадження суворих диких скель. Їх ніби висипала там могутньою рукою якась потужна надприродна сила. На всьому кам'яному гребені гранітного пасма завдовжки за 2 милі не росло жодної травинки, і воно вельми нагадувало голу руку велетня, котра стримить із зеленого рукава лісу. На 2 веслах човен легко плив морем. Гедеон Спілет, тримаючи в одній руці записника, а в другій – олівця, великими штрихами замальовував це дике узбережжя. Наб, Пенкроф і Герберт перемовлялися, розглядаючи ще невідому для них частку їхніх володінь. І в міру того, як пірога пливла на південь, обидва миси щелеп, мов, переміщалися і ще тісніше, замикаючи вхід до бухти єдності. Сайрес Сміт мовчки недовірливо вдивлявся в берег, ніби вивчав чужу далеку землю, сповнену глибоких таємниць. Пропливши так за 3/4 години, пірога підійшла майже до краю мису. І Пенкроф уже намірився обійти його, коли Герберт несподівано підвівся і, показуючи на якусь темну пляму, гукнув: «Гляньте, що там видніється на березі?» Всі подивилися у вказаний бік. «Справді, там щось є», – промовив журналіст, – «ніби якісь засипані піском уламки». «А», – вигукнув Пенкроф, – «я бачу, що там». «Що?» – запитав Наб. «Бочки, бочки, які можуть бути повними», – відповів моряк. «До берега, Пенкрофе», – звелів Сайрес Сміт. Кілька помахів веслами, і пірога пристала в бухточці, а її пасажири повискакували на пісок. Пенкроф не помилився. На березі лежали 2 бочки, присипані піском і міцно прив'язані до великого ящика. Вони його підтримували на воді, поки їх не викинуло на острів. «Невже поблизу острова зазнав аварію якийсь корабель?» – запитав Герберт. «Певно так», – відповів Гедеон Спілет. «Цікаво, що в тому ящику?» – вигукнув Пенкроф із цілком природним нетерпінням. «Що ж у ящику? Він забитий. І нічим збити кришку. Може спробувати каменем?» І моряк, піднявши важку брилу, вже намірився щосили вдарити нею по стінці ящика, та раптом інженер зупинив його. «Пенкрофе, чи не могли б ви вгамувати своє нетерпіння? Хоч на годину?» «Та ж, пане Сайресе, самі подумайте, може в цьому ящику є все, чого нам бракує?» «Ми про все довідаємося, Пенкрофе», – мовив інженер, – «але послухайтесь мене. Не розбивайте ящика, він нам може ще знадобитися. Перевезімо його до гранітного палацу. Там і не ламаючи, неважко відкрити. До того ж, ящик добре наладнали для морської подорожі, і якщо він доплив сюди, то допливе й до гирла річки». «Ваша правда, пане Сайресе, я не подумав», – відповів моряк. «Хіба все передбачиш?» Сайресова думка була вельми мудрою. Справді, в пірогу, мабуть, і не помістилися б усі речі, що лежали в, напевне, важкому ящику, бо до нього прив'язали аж 2 порожні бочки. Тож краще було б прибуксувати його непошкодженим до гранітного палацу. Але звідки взявся корабельний ящик? Це питання було дуже важливим. Сайрес Сміт і його супутники уважно подивилися навкруги і пройшли 500 кроків берегом. Жодних уламків поблизу не виявилося. Вдивлялися вони і в море. Герберт із Набом піднялися на високу скелю, але обрій, як і досі, був пустельний. В морі не виднілось ні дрейфуючого корабля, ні неушкодженого вітрильника. А проте не було сумніву, неподаліку морі сталася корабельна катастрофа. Можливо, їхня знахідка чимось пов'язана з дробинкою. Можливо, якісь інші люди прибилися на берег з іншого боку острова. А може вони й досі там? Поміркувавши, колоністи вирішили, що в будь-якому разі чужинці не були малайськими піратами, бо речі, викинуті морем, належали або американцям, або європейцям. Тепер усі вони зібралися навколо ящика завдовжки 5 футів і завширшки 3 фути. Він був зроблений з дубових дощок, старанно збитий і обшитий товстою шкірою, прибитою мідними цвяхами. Дві великі герметично закупорені, судячи зі звуку, порожні бочки були прив'язані до ящика міцними мотузками, як легко встановив Пенкроф морським вузлом. Ящик, здавалося, зберігся якнайкраще, та воно й не дивно, його викинуло море на пісок, а не на скелі. Уважно роздивившись, колоністи дійшли висновку, що в воді він був недовго, та й на березі лежить недавно. Вода ніби зовсім не проникла всередину, а отже й речі мали залишитися неушкоджені. Очевидно, ящик викинули за борт судна, яке зазнало аварії, і мимохідь пливло до острова. Викинули, сподіваючись, що ящик допливе до берега, де його знайдуть пізніше, тож пасажири судна потурбувалися забезпечити його пловучість поплавками з двох бочок. «Ми візьмемо ящика на буксир, дотягнемо його до гранітного палацу», – мовив інженер. «А там опишемо все, що є в ньому. Потім, коли знайдемо на острові когось із уцілілих після можливої аварії, повернемо їм усі речі. Якщо ж нікого не знайдемо, заставимо їх собі», – вигукнув Пенкроф. «О, Господи, та що ж там усередині?» Приплив потроху підбирався до ящика, і здавалося, що коли море досягне найвищого рівня, ящик знову вирветься з піску і попливе у відкритий океан. Колоністи відв'язали одну з мотузок, які зв'язували ящик з бочками, і прикріпили її до корми човна. Потім Пенкроф і Наб підкопали веслами пісок під ящиком, витягли його на плав, і незабаром після цього човен із вантажем на буксирі вийшов у море і став огинати мис, охрещений віднині мисом Знахідка. Ящик був важкий, і бочки ледве втримували його над водою. Не дивно, що моряк весь час побоювався, аби він не відв'язався і не пішов на дно. На щастя, його страхи не здійснилися, і через півтори години після відплиття саме стільки часу знадобилося, щоб подолати 3 милі відстані, човен пристав до берега поблизу гранітного палацу. Після цього пірогу і ящика з бочками витягли на пісок, а оскільки море починало знову відступати, то незабаром ящик із човном опинилися на суші. Наб збігав додому по інструменти, щоб відкрити ящик, якомога менше його пошкодивши. Зробивши це, колоністи почали описувати знайдене майно. Пенкроф і не пробував приховати своє хвилювання. Почав він із того, що відв'язав бочки. Вони були в доброму стані і ще могли знадобитися, це зрозуміло без ніяких пояснень. Потім, взявши обценьки, повитягши цвяхи, колоністи швидко зняли кришку. Всередині вони виявили другий цинковий ящик, що, очевидно, мав за будь-яких обставин захистити речі від вогкості. «Тиба?» – вигукнув Наб. «Чи не консерви там усередині?» «Сподіваюся, ні», – відповів журналіст. «О, якби там знайшовся...» – стиха пробурмотів моряк. «Що саме?» – запитав Наб, почувши його слова. «Та нічого». Цинкову кришку розсікли посередині по всій ширині ящика, відігнули її до країв і мало-помалу стали діставати різноманітні предмети, складати їх на пісок. Побачивши кожен новий предмет, Пенкроф горлав слава. Герберт плескав у долоні, а Наб танцював, як той негр. Знайшлися там і книжки, які викликали Гербертове захоплення, і кухонне начиння, що його готовий був розцілувати Наб. Зрештою, колоністи мали всі підстави почувати себе щасливими. У ящику знайшлося різне знаряддя і зброя, прилади й одяг, а також книжки. Ось точний список речей, що його Гедеон Спілець заніс у записник. Знаряддя праці. 3 ножі з кількома лезами. 2 сокири для лісоповалу. дві теслярські сокири, три рубанки, два маленькі тесла, одна двостороння сокира, шість стамесок, два терпуги, три молотки, три великих свердла, три малих свердла, 10 мішків із цвяхами і шурупами, спилки різних розмірів, коробки голок, зброя, дві кремінні рушниці, дві пістонні рушниці, два карабіни центрального бою, 5 мисливських ножів, 4 абордажних шаблі, 2 барильця з порохом фунтів по 25 у кожному, 20 коробок із капсулями. Прилади: 1 секстан, 1 бінокль, 1 далекоглядна труба, 1 готувальня, 1 кишеньковий компас, 1 термометр Фаренгейта, 1 барометр анероїд, 1 коробка з фотографічним апаратом із додатковим об'єктивом, фотопластинками, хімічними речовинами для проявлення фотографій і таке інше. Одяг: 2 дюжини сорочок із тканини, схожої на вовняну, але, напевне, виткану з рослинного волокна. 3 дюжини шкарпеток із цієї ж самої тканини. Кухонне начиння: 1 чавунець, 6 мідних луджених кастрюль, 3 чавунні сковороди, 10 алюмінієвих приборів, 2 чайники, 1 маленька переносна пічка, 6 столових ножів, книжки, 1 біблія із старим та новим заповітом, 1 атлас, 2 словники полінезійських говірок, 1 енциклопедія природничих наук у 6 томах, 3 пачки білого паперу, 2 конторські книги з білими аркушами. Треба визнати, сказав журналіст, закінчивши опис майна, що власник цього ящика – практична людина. Знаряддя праці, зброя, прилади, одяг, кухонне начиння, книжки – нічого тут не бракує. Таке враження, що він чекав корабельної катастрофи і заздалегідь до неї приготувався. Тут справді нічого не бракує, замислено прошептів Сайрес Сміт. І зовсім не викликає сумнів те, додав Герберт, що ні корабель, який віз цього ящика, ні його власник не мали нічого спільного з малайськими піратами. Якщо тільки його власник не опинився у полоні піратів, зауважив Пенкроф. Навряд, відповів журналіст. Швидше всього буря пошкодила поблизу острова американське або європейське судно, і його команда, аби врятувати хоча б найнеобхідніше, запакувала ящик і кинула його в море. «Ви такої самої думки, пане Сайресе?» – запитав Герберт. «А вже ж, синку», – відповів інженер. «Могло й так статися. Можливо, в момент корабельної аварії або передбачаючи її, екіпаж зібрав у цей ящик різні предмети першої необхідності, щоб потім підібрати їх десь на березі острова». «Навіть фотоапарат?» – досить недовірливо запитав моряк. «Що ж до фотоапарата?» – відповів Сайрес Сміт. «То я не зовсім розумію потребу в ньому. І для нас, як і для будь-кого, хто зазнав корабельної катастрофи, було б краще, якби в ящик поклали більше різного одягу та бойових припасів. А чи немає на приладах, снаряді або книжках якоїсь позначки чи назви міста, завдяки яким ми довідалися б, звідки вони?» – запитав Гедеон Спілет. «Слушна думка!» – колоністи уважно передивилися кожну річ, особливо книжки, прилади і зброю, та всупереч установленим правилам ні на зброї, ні на приладах не виявилося жодної заводської марки, хоча вони були в такому чудовому стані, наче ними ще ніхто не користувався. Те саме виявилося й після огляду знарядь праці та інструментів. Усе було зовсім нове, свідчачи про те, що речі бралися не навмання, аби лише вкинути їх у ящик, а відбиралися старано і продумано. Проте саме свідчив і внутрішній цинковий ящик, який захищав речі від вогкості і не міг бути слютований у хвилини панічного поспіху. Що ж до енциклопедії природничих наук і словників полінезійських говірок, надрукованих англійською мовою, то то на жодній із книжок теж не було ні прізвища видавця, ні року видання. Те ж саме стосувалося й англомовної Біблії, чудово виданої у чверть паперового аркуша. Хоча її, здавалося, часто читали і перечитували. На прекрасному атласі з картами світу і обох півкуль, виконаними проекції Меркатора із географічними назвами французькою мовою, також не було ні року видання, ні прізвища видавця. Отож, по жодній із речей неможливо було визначити, в якій країні вона виготовлена, а отже, і якій країні належить той корабель, котрий нещодавно пропливав поблизу цієї землі. Та звідки не з'явився б ящик, він виявився справжнім скарбом для колоністів острова Лінкольна. Досі вони користувалися тільки дарами природи, все робили своїми руками і лише завдяки своєму розуму та знанням виходили із скрути. Здавалося, саме провидіння послало їм різноманітні промислові товари як винагороду за терпіння і працю. І колоністи гуртом звернулись до неба з молитвою вдячності. А втім, один із них не мав святкового настрою. То був Пенкроф. Здавалося, в ящику не виявилося того, чого йому вкрай бракувало. І поки витягували предмет за предметом, його слава лунала ще тихіше. А коли кінчився опис майна, усі почули, як він пробурчав. «Все це чудово, але побачите, що в цьому ящику для мене так нічого й не буде». На що нам здивовано запитав. «А отакої? А чого ж ти, друзяка, хотів?» «Півфунта тютюну», – без тіні усмішки відповів Пенкроф. «Тоді нічогісенько не бракувало б мені для щастя». Колоністи співчутливо засміялися. Отже, знайшовся ящик, і тепер більше, ніж будь-коли, належало якнайпильніше дослідити острів. Тому домовилися вирушити завтра ж на світанку, піднятися вгору річкою вдячності, добратися до західного узбережжя. Якщо хто-небудь із потерпілих десь вибрався на тому боці острова, то він, можливо, ледь без животіє, без харчів і потребує невідкладної допомоги. Протягом дня колоністи перенесли речі до гранітного палацу і охайно розклали їх у великій залі. Того дня, 29 жовтня, була неділя, і перш ніж лягти спати, Герберт запитав інженера, чи не хотів би той прочитати який-небудь уривок із Євангелія. «Залюбки», – відповів Сайрес Сміт. Він взяв священну книгу і вже мав її розгорнути, як несподівано його спинив Пенкроф. «Пане Сайресе, я забобонний. Відкрийте навмання і прочитайте перший вірш, який потрапить вам на очі. Побачимо, чи підійде він до нашого становища». Сайрес Сміт усміхнувся на морякові слова і, виконуючи його бажання, розгорнув Євангелія саме в тому місці, де між сторінками лежала закладка, і раптом його погляд упав на червоний хрестик, намальований олівцем перед восьмим віршем сьомого розділу Євангелія від Матвія. І тут він прочитав такого вірша. «Просіть, і буде вам дано, шукайте, і знайдете». Розділ третій. Відплиття, початок припливу. Берести і кропив'яні дерева, різноманітна рослинність, жакамар, лісова краса, велетенські евкаліпти. Чому їх називають деревами від лихоманки? Мавпляча зграя, водоспад, зупинка на ночівлю. Наступного дня, 30 жовтня, все було готове для запланованої експедиції, яку через останні події належало здійснити щонайскоріше. Та й справді, обставини складалися так, що поселенці острова Лінкольна вже думали не про те, що самі потребують допомоги, а про те, як допомогти іншим. Отож, вони вирішили піднятися якомога вище проти течії річки Вдячності, так далеко, як тільки дасть змогу глибина річки. Таким чином, вони подолають значну частину дороги і, не стомлюючись, зможуть доправити зброю і харчі досить далеко на захід острова. Принагідно, колоністам належало вирішити не тільки, яке спорядження необхідно взяти з собою, а й які речі, можливо, доведеться вести назад до гранітного палацу. Коли справді, як усе про те свідчило, якийсь корабель поблизу острова зазнав катастрофи, на березі знайдеться ще немало корисних і потрібних речей. В такому разі візок більше б знадобився, аніж хисткий човник, але у важкого і громіздкого возика довелося б упрягтися самим, що не полегшувало їхнього завдання і змусило Пенкрофа висловити щирий жаль, що в ящику не знайшлося не лише півфунта тютюну, а й пари синіх нью-джерсійських коней, котрі вельми знадобилися б колоністам. Наб уже повантажив у човен харчі, солонину, кілька галонів пива і напою з коріння драцени, тобто припаси на 3 доби, найдовший термін, визначений Сайресом Смітом для подорожі. А втім, колоністи сподівалися при потребі поповнити свої харчові припаси в дорозі, і Наб до всього передбачливо прихопив переносну пічку. Колоністи взяли також 2 сокири, щоб прокладати дорогу в густому лісі, бінокль і кишеньковий компас. Зі зброї вони вибрали 2 кремінні рушниці, що годилися тут більше, ніж пістонні, бо для кремінних рушниць потрібні тільки кремені, які легко замінити, а запас пістонів, коли б їх часто використовували, швидко вичерпався б. Проте вибрали вони також 1 карабін і взяли до нього патронів. Мусили прихопити й пороху. В барельцях його було близько 50 фунтів. Але надалі інженер мав намір виготовити якусь іншу вибухову речовину, що дало б змогу заощаджувати фабричний порох. До вогнепальної зброї додали 5 мисливських ножів у шкіряних чохлах, і за цих умов колоністи могли відважитися вирушити у невідомий густий бір з надією, що їм за будь-яких обставин пощастить вибратися зі скрути. Нічого й казати, що озброєних до зубів Пенкрофа, Герберта і Наба аж розпирало від радощів за таку амуніцію, хоч вони й обіцяли Сайресу Сміту не робити без потреби жодного пострілу. О 6 ранку пірогу зіштовхнули на воду, в неї посідали всі колоністи, не забувши й топа, і попливли до гирла річки Вдячності. Лише 1,5 години тому почався приплив, і колоністи могли пливти ще кілька годин за течією. І цим належало скористатися, бо пізніше за відпливу течія повернеться у зворотний бік, і пливти вгору річкою стане важче. Через 3 дні місяць мав уже бути вповні, тому приплив був досить високий, і пірога, яку він підганяв угору за течією, швидко пливла між високими берегами, і навіть не треба було дуже налягати на весла. За кілька хвилин дослідники дісталися коліна річки, де 7 місяців тому Пенкроф спорудив свого першого плота. За цим коліном річка робила досить крутий поворот і текла далі на південний захід під густим суцільним шатром вікових хвойних дерев. Річка Вдячності текла, мов убрана в чудові зелені шати. Сайрес Сміт і його супутники не могли намилуватися красою, що її так легко творить мати природа, поєднуючи синяву чистих річок і зелень дерев. Що далі вони пливли, то більше змінювалася порода дерев. Праворуч ярусами здіймалися прекрасні зразки родини Ільмових, могутні берести з незамінною будівництві деревиною, здатною довго зберігатися у воді, цілі гаї інших дерев з тієї самої родини, а серед них і кропив'яні дерева, що дають дуже корисну олію.